Ayon sa pagsasaliksi, ang mga batang nasa gulang na 14 pababa ay kinabibilangan ng mahigit 3 bahagi ng populasyon ng ating bansa. Mahigit 1,300,000 ang napapabayaan. Ang 4 milyon na nasa gulang na 5 hanggang 17 ay nahihirapan sa paggawa sa bukid, minahan, at iba pang gawain kung saan napakaliit ng kanilang kinikita. Mahigit 240,000 ang walang tirahan at mga palaboy sa lansangan ng 22 lunsod. 60,000 ang minomolestya. Ayon pa sa nasaliksik, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga batang nasa ganitong kalagayan dahil sa patuloy na nangyayaring kahirapan sa ating bansa. Kung papansinin po natin ang katotohanan sa ulat na ito, ay makikita natin na napakataas ng naitala sa bilang ng mga batang mga manggagawa. Ang tanong ay bakit? Marahil ilan sa kanila ay bukal sa loob na gumagawa sa layuning makatulong sa pamilya. Subalit ako'y naniniwala na marami sa mga kabataang ito ang pwersahang pinagtatrabaho ng kanilang mga magulang upang kumita. Sa kaisipan ng marami ay marapat lamang na tumulong at kumitang anak sa pangangailangan ng buong tahanan. Ano ang pananaw ni Apostol Pablo tungkol dito? Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanata 12, Talata 14 hanggang Kabanata 13, Talata 14. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Buhay ko ay anong panglaw? Dusay aking kaulayaw. Nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko, ligaya'y nasa iyo. Ikaw ang siyang kailangan ko.
Isang mapagpalang sandali po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig, at ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo sa oras na ito. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 12, Talatang 13, hanggang sa Kabanatang 13, Talatang 14. Noong nakaraang pag-aaral ay natunghayan po natin sa 12 kabanata ng 2 Korinto ang kahangahangang karanasan ni Apostol Pablo, na siya ay nakasaksi sa pamamagitan ng pangitain ng isang taong dinala sa kalangitan at nakarinig ng mga pananalita na hindi dapat banggitin ng tao. Natunghayan din po natin ang kanyang mapagpakumbabang katangian, na bagamat marami siyang pwedeng ipagmayabang na kaalaman at karanasan kay Kristo, ay mas ninais niyang ipahayag ang kanyang kahinaan upang ang kalakasan ni Kristo ang siyang mapapurihan, sapagkat nasusulat sa 1 Korinto, talatang 31 ang ganito, "Siya na nagmamapuri ay hayaan na magmapuri sa Panginoon." At sa ating pagpapatuloy ng 12 kabanata sa aklat ng 2 Korinto, ay aalamin po natin ang dalisay na pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at ang kanyang planong muling pagdalaw doon. Simulan po natin ang talatang 13-14 na ganito po ang sinasabi. Ano ba ang kalamangan sa inyo ng ibang iglesia? Wala, liban sa pangyayaring hindi ako humingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Ito ang 3 pagpunta ko riyan, ngunit hindi ako makabibigat sa inyo. Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Si Apostol Pablo ay masasabing ama sa pananampalataya ng mga taga-Korinto. Ito ay dahil si Pablo ang umakay sa kanila sa pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan. At gayon na lamang ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, na kahit na hindi siya gaanong pinagmamalasakitan, ay patuloy pa rin siya sa pagmamalasakit sa kanila. Pakinggan natin ang damdamin na kanyang sinabi sa talatang 15 ng kabanatang 12, na ganito po ang sinasabi, "At ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Katiting lamang ba ang isusukli ninyo sa malaking pagmamahal ko sa inyo? Ni hindi rin siya naging pabigat sa mga mananampalataya, kaya sinabi niya, 'Alam ninyo, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at dinadaya ko lamang kayo.' Ni hindi niya hinangad ang kanilang kayamanan, kundi ang kanilang kapakanan para sa ikabubuti ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya't ang kanyang tanong sa 17 talata ng kabanatang 12 ay ganito po ang kanyang sinabi, 'Bakit pinagsasamantalahan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng sinugo ko riyan? Pinakiusapan ko si Tito na pumariyan at pinasama ko sa kanya ang isang kapatid. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Hindi ba't namuhay kami ayon sa isang espiritu at iisa ang aming panuntunan?' Mapapansin po natin na hindi gumamit ng anumang panlilinlang si Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos, kundi ipinahayag niya ang buong katapatan. Ni hindi niya ginamit ang kanyang mga kamanggagawa upang kumuha ng anumang kapakinabangan sa mga taga-Korinto, at ito ang nais niyang ipabatid sa mga mananampalataya na ang kanilang ministeryo ay di ayon sa kanilang sariling kapakanan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya tanong niya sa 15 talata ang ganito, 'Akala ba ninyo'y ipinagtatanggol ko ang aking sarili? Hindi, nagsasalita ako sa harapan ng Diyos ayon sa nais ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa ko ay sa ikatitibay ninyo. Nangangamba akong baka pagparian ko, may makita akong di ko gusto sa inyo, at kayo naman ay may makitang di ninyo gusto sa akin. Baka ang matagpuan ko'y pag-aaway-away, pangingimbulo, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagsisitsitan, at pagpapalalo at kaguluhan." Sa gagawing pagdalaw ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, nais niyang madatnan ang mga mananampalataya na tumitibay kay Kristo. Subalit nangangamba siya na baka ang madatnan niya ay mga pagtatalo at kaguluhan. Meron akong nababalita ang mga samahan o denominasyon na halos ang binibigyang pansin at pagtalunan ang mga paniniwala, na para bang kung sino man ang magwagi sa pamamagitan ng magaling na pananalita, ang siyang kikilalanin na nagtataglay ng totoo sa mata ng tao. Walang masama sa pagpapalabas ng katotohanan kung ito'y ginagawa sa mabuting layunin upang maabot ang totoo. Ang masama lang ay kung gawin ito sa maling paraan na nagbubunga ng pagtatalo, samaan ng loob at paghihiwalay. Sa ating pagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos, hindi natin kinakailangan na makipagtalo, sapagkat nasusulat sa 2 Timoteo, ikalawang kabanata, talatang 24-25 ang ganito. Kaya nga, iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matyagang guro. Kung kaya't sa ating pagpapahayag at pagpapatunay ng katotohanan, gawin natin ang lahat sa diwa ng pag-ibig. Sa totoo lang, hindi lang yan ang dahilan ng pangamba sa gagawing pagdalaw niya sa kanila. Meron pa, basahin po natin sa talatang susunod, ang talatang 21 ganito po ang sinabi. Nangangamba ako na pagparyan kong muli, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. Pag nagkagayon, itatangis ko ang karumihan, pakikiapid at kahalayang hindi pa pinagsisisihat tinatalikdan. Alam po ninyo mga kaibigan, sa kapanahunan ni Apostol Pablo, ang lugar ng Korinto ay masasabing napakasamang lugar. Ayon sa kasaysayan, ito ay kilala bilang sentro ng kaguluhan ng buong imperyo ng Roma. At dahil dito, maaring isipin po ninyo na marahil ang mga mananampalataya sa lugar na ito ay naapektuhan ng ganitong uri ng kapaligiran. At gayon nga, kung kaya gayon na lamang ang pangamba ni Pablo para sa kanila. Magkagayon man, sinasabi po ng salita ng Diyos na ang mga mananampalataya kay Kristo ay asin at ilaw ng sanglibutan ito. Ibig pong sabihin, ang mga mananampalataya ang magsisilbing tagapagpanatili at tagapagbigay liwanag ng katotohanan. Kung gayon, ang mga mananampalataya ang dapat mang-impluhensya sa sanglibutan at hindi ang sanglibutan ang mang-iimpluhensya sa mga mananampalataya. Subalit may mga nagtatanong, kung talagang ang mga mananampalataya ang asin at ilaw ng sanglibutan, bakit mas lumalala at sumasama ang takbo ng sanglibutan ngayon? Kahit na may mga mananampalataya sa sanglibutan, nangangahulugan ba ito na walang naidudulot na mabuti ang mga mananampalataya sa sanglibutan? Isa sa kasagutan na maaari nating ibigay sa katanungang ito ay matatagpuan po natin sa 2 Timoteo, 3:13 talatang 13 na ganito po ang sinasabi. Ang masasamay lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang. Kung babasahin po natin mabuti ang sinasabi sa salita ng Diyos, makikita natin na ang dahilan ng patuloy na pagsama ng sanglibutan ay di dahil sa walang ginagawa ang mga mananampalataya, kundi dahil sa may mga masasamang tao na gumagawa rin ng kanilang kagustuhan. Ikalawa, huwag po nating isipin na ang ating panahon ang siyang tanging panahon o inirasyon na siyang pinakamasama sa lahat, sapagkat kung meron mang mabigat na kasalanan na nagaganap sa balat ng lupa, iyon ay sa panahon na ang tao ay nagkaisa na ipako ang kaisa-isang anak ng Diyos doon sa bundok ng Kalbaryo, na doon sa cross sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Subalit huwag nating isipin na ang ganoong kabigat na kasalanan ay hindi na nagagawa ng mga tao ngayon. Hindi po gayon mga kaibigan, sapagkat kung ang kawalan ng pananampalataya at ng pagtanggi ang nag-udyok sa kanila na ipako si Jesus doon sa cross, gayon din naman ang pagmamatigas ng puso ng tao sa panawagan ng salita ng Diyos ang patuloy na nagpapako sa Panginoong Jesus sa kanilang mga puso hanggang ngayon. Ikatlo, dapat din pong maging malinaw sa ating mga mananampalataya na ang ating pananatili sa sanglibutan ay din nangangahulugan ng pagbabago ng lahat ng tao. Hindi po gayon mga kaibigan, sapagkat wika ng salita ng Diyos, hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos ayon sa 2 Tesalonika 3:2. Ang ating tungkulin at dapat na maging layunin sa buhay bilang asin at ilaw ng sanglibutan ay magkaroon ng isang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Kung kaya sa huling talata ng 12 kabanata, Sinabi po ni Apostol Pablo na isang nakalulugod na bagay na matagpuan ang mga mananampalataya na namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Iyan po, mga kaibigan, ang 12 kabanata ng 2 Korinto, at sa ating pagpapatuloy ay matutunghayan natin ang pagnanais ni Pablo na dumalaw sa mga mananampalataya sa Korinto. Gagawin niya ito upang sila'y kaniyang maibalik at mapatibay sa kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. At dito po sa 13 kabanata, matutunghayan naman natin ang katibayan at pagpapatunay ng pagkaapostol ni Pablo. Basahin po natin ang sinasabi sa unang talata. Ito ang 3 pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng 2 o 3 saksi. Muli niyang sinabi ang kanyang plano na makarating sa Korinto upang makita ang kanilang kalagayan sa pananampalataya. Hindi lang iyon, kundi layunin niya na ipadama ang katunayan ng kanyang pagka-apostol. At sa oras ng kanyang pagdalaw roon, ay kanyang itutuwid ang lahat ng di pagkakaunawaan. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 2 at 3 ng 13 kabanata sa aklat ng 2 Korinto ang ganito, "Ngayong ako'y malayo, inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko, wala nang patapatawad pagdating diyan. Gagawin ko ito upang patunayan sa inyo na si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan." Ang pagtutuwid na gagawin ni Pablo ay ayon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, ayon sa kalakasan ni Kristo na nananahan sa kanyang buhay na may kalakasan na sinabi niya sa 4 na talata. Bagamat siya ay mahina nang ipako sa cross, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa sa kanya, ako'y mahina rin, ngunit nabubuhay ako ngayon sa kapangyarihan ng Diyos upang mangaral sa inyo. Totoo na ang Panginoong Hesus ay mahina sa anyong laman noong siya'y ipinako sa cross. Subalit alalahanin natin na ang Panginoong Hesus sa kanyang sarili bilang Diyos ay may kakayahan na lumaban sa oras na kanyang paghihirap. Subalit hindi niya ginawa iyon, bagkus naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa cross para sa ating kaligtasan. At siya ay naluklok ngayon sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung kaya bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, hinahabilinan tayo ni Pablo. Sinabi niya sa 5 talata ang ganito, "Tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Hesus maliban na lamang kung kayo'y mga itinakwil?" Nais ni Pablo na tiyakin natin kung tayo nga ba ay tunay na nananampalataya kay Kristo, sapagkat ito ang susi ng pamumuhay na may katibayan sa Kanya. Nais rin niyang madama natin kung papaanong nananahan ang Panginoong Hesus sa ating buhay na may kalakasan. Dapat nating bigyan ng pagkakataon ng ating sarili na makapagsuri upang tayo ay manatiling may kamalayan sa kalagayan ng ating pagsunod kay Kristo. Maging si Pablo sa kanyang sarili, ginawa niya ito. Sinabi niya sa 6 na talata, "Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi ako itinakwil." Nais ni Pablo na malaman ng mga taga-Korinto na siya ay kay Kristo, na siya ay nagmamalasakit sa kanilang kapakanan, na sila ay kanyang idinadalangin sa Diyos. Wika niya sa 7 talata, "Idinadalangin ko sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, upang palabasing ako'y tama, kundi upang makagawa kayo ng mabuti kahit lumitaw na ako ay mali." Nais ni Pablo na sila ay maging mananampalataya na karapat dapat sa paningin ng Diyos at ng tao. Ano kung gayon ang dahilan kung bakit tayo dapat mamuhay ayon sa pananampalataya? Una, wika ni Pablo. Basahin po natin ang sinasabi sa 8 talata. "Pagkat hindi ko maaring kalabanin ang katotohanan, wala akong magagawa kundi tanggapin ito. Ito po ang dapat nating tandaan. Hindi po natin kayang labanan ang katotohanan, kung kaya hindi po nakukuha sa pakikipagtalo upang patunayan ang katotohanan. Merong malaking pagkakaiba sa pagpapahayag at pakikipagtalo. Sa pagpapahayag, nagsasalita ang katotohanan para sa kanyang sarili. Samantalang sa pakikipagtalo, ipinipilit mo ang iyong paniniwala, subalit ang nais ng Diyos ay ipahayag mo ang katotohanan ayon sa 2 Timoteo, Kabanatang 4, Talatang 4. Ikalawa, sapagkat ito ang bagay na ikinagagalak ng mga lingkod ng Diyos, ang kanilang paglago kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 9 ng 13 kabanata sa aklat ng 2 Korinto. Ako'y nagagalak na maging mahina kung kayo naman ay lalakas. Kaya idadalangin ko rin na maging ganap kayo. Iyan ang dahilan ng pananalangin ni Pablo para sa kanila, na sila ay lumago sa biyaya at pagkakatuto at pagpapakilala kay Kristo Jesus. At ang bagay ding iyan ang dahilan kung bakit siya sumulat sa kanila, upang sa pamamagitan ng sulat na ito, maituro niya ang wagas na pananampalataya. Pakinggan po natin ang 10 talata. Isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan, upang pagdating ko, hindi na kailangang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihang bigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin sa ikabubuti ninyo, hindi sa ikapapahamak. Sumulat si Apostol Pablo para patatagin sila at hindi upang panghinain ang kanilang loob. Sa mga susunod na talata, nais ni Apostol Pablo na wakasan ang kanyang sulat at sa kanyang pamamaalam, muli niyang ipinaalala sa mga mananampalataya sa Korinto ang 4 na mahalagang bagay. Basahin po natin ang 11 talata na ganito po ang sinasabi. Hanggang dito na lamang mga kapatid, paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Ang unang mahalagang bagay ay ang kanilang paglago kay Kristo. Nais ni Pablo na lumago sila sa pananampalataya. Ikalawa ay ang kanilang pagpapakatatag kay Kristo, sapagkat tinawag sila ng Diyos at hindi sila iiwan at pababayaan, maging sino man sila sa mata ng lipunan, saan man sila naroon at anuman ang kanilang kalagayan. Ang ikatlo ay ang kanilang pagkakaisa ng pag-iisip. Ibig sabihin, meron silang isang kaisipan at dapat tularan, at ito ang kaisipan ni Kristo. At ang ikaapat ay ang kanilang pamumuhay sa kapayapaan, na ang bunga ay sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Pag-ibig at kapayapaan na dapat rin nilang ipadama sa tuwing sila'y magkikita at magkukumustahan. Sinabi ni Pablo sa talatang 12 at 13, magbatian kayo bilang magkakapatid. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa iglesia. Sa kahuli-hulihan, iginawad ni Pablo ang kanyang basbas para sa mga mananampalataya sa Korinto. Sa talatang 14, ganito po naman ang kanyang sinabi, naway sumain yung lahat ng pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, ang pagmamalasakit ng lingkod ng Diyos na si Pablo ay gaya rin naman ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Nasukat na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating ikatutubos mula sa pagkakabilanggo sa kasalanan. Dinalaw nga tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Oo, pagdalaw na humantong sa cross ng Kalbaryo, at patuloy pa rin tayong dinadalaw ng Diyos hanggang ngayon sa pamamagitan ng Kanyang pagkatok sa ating mga puso, sa pamamagitan din naman ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Pinagbuksan mo na ba si Kristo ng iyong puso? Handa siyang makipagrelasyon sa iyo, maging sino ka man. Handa siyang makisalo sa bawat pangyayari ng iyong buhay sapagkat mahal ka niya. Buksan mo ang pinto ng iyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa para sa iyo. At asahan mo na papasok siya sa buhay mo na may tunay na pagmamalasakit na nagdudulot ng kapayapaan. Pagpalain ka ng Panginoon sa minsahe ng salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po ay dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang pagpapasalamat at pagpupuri na sa tuwi-tuwi na ay nadadama namin ang presensya ng Banal na Espiritu sa aming mga pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po, Panginoon Diyos, ay patuloy mong gabayan sa aming mga pag-aaral. Pagpalain mo ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Batid mo't nalalaman ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Marahil sila ay nalulumbay. Sila ay may mga paghihinagpis. Nalulungkot sila dahil sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Subalit ikaw, Panginoon Diyos, ang maging kaaliwan nila. O marahil sila ngayon, Panginoon Diyos, ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit, Panginoon, huwag mong ipahintulot na sila ay makalimot sa iyo. Gayun din po, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid, na marahil meron silang mga sakit at dinaramdam sa oras na ito. Kung paano mo pinagaling ang mga tao noon, lumakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, nakarinig ang bingi, at kahit na ang patay ay muling nabuhay, Panginoon, sa oras na ito, walang imposible sa iyo. Kaya mong gawin, sapagkat ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po ang kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nanlalamig, nanlulupaypay, nawawalan ng pag-asa. Panginoong Diyos, maipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Gayun din, idinadalangin ko sa oras na ito ang aming bansa. Panginoon, nakikita mo ang kalagayan ng aming bayan ngayon po, Panginoong Diyos. Idinadalangin ko po, Panginoon, na kumilos at gumawa sa buhay ng mga nasa pamahalaan na maging tapat sila sa kanilang paglilingkod. Kami po'y umaasa at nananalig, ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po ay hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Hindi ko kaya di kasi ng iyong pagmamahal ang tulad kong makasalanan. Sa tiki na lagi na lang sinasakta ang damdamin mong pagkalalaysay. Jesus, salamat sa iyo, tulad ko'y kinahamon. Mula sa kamatayan, ako'y iniligtas mo. Pinagpalang tunay, wala kang ng katulad. Kung magmahal, walang kupas. Ang puso ko'y umaangat sa kagalakan, bunga ng iyong pagmamahal. Kaya naman ang buhay ko'y inilaan, gamitin mo ayon sa iyong katwiran. Kuhin mo galing di ko likong landas. Sa kamatayan, ako'y iniligtas mo. Pinagpalang tunay, wala ka ng katulad. Kung magmahal, walang kupas. Puso ko'y tumaan sa kalalakan. Nangalan mo yung pag mamahal.